Earth News Radio 105,8.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand, try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling? Why we're chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep hoping for that the dog is yours, keep also home. 'Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλες και όλοι, φίλες και φίλοι. Ο μήνας έχει 6, είναι Ιούλιος, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε λέγεται «Desacatao». Και η ερμηνεία του στην Λατινική Αμερική, στην Urban Argo της Λατινικής Αμερικής, σημαίνει κάποιον που είναι εκτός ελέγχου, που είναι αχαλήνοτος, που είναι χωρίς φραγμούς και κάνει του κεφαλιού του. Τώρα δεν ξέρω αν η Ήρα Πανανίδου που το επέλεξε είχε κάτι υπόψη της από την εγχώρια ή τη διεθνή πολιτική, αλλά σε πολλά και σε πολλούς μπορεί να πάει ο νους μας με βάση τον τίτλο του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Να σας πω ότι ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Δάκη σήμερα μόνο στα μικρόφωνα, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζήλη πήγε να κάνει κάποιες προσωπικές δουλειές που είχε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια σωστά η Βασιλική Κολτσίδα και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου που επέλεξε και το συγκεκριμένο τραγούδι με πολιτικές ερμηνείες και απολύξεις. Τώρα, Σήμερα, όπως σας είπα, ο μήνας έχει 6. Πριν από 2 μήνες, από 2 μέρες είχε 4. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Τετάρτη Ιουλίου του 1993 με κάποιο περίεργο τρόπο συνδέεται με την 5η Ιουλίου του 2026. Και γιατί, θα μου πείτε, θα σας πω αμέσως γιατί. Γιατί στις 4 Ιουλίου του 1993 ο τότε αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή. Έχει προηγηθεί ήδη η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, η δημιουργία του νέου κόμματος, οι βουλευτές που σιγά σιγά πρόσκυνται στο νέο κόμμα, και ο κύριος Σαμαράς δίνει λοιπόν μία συνέντευξη στην Καθημερινή και λέει, έτσι πολύ βέβαιος και με πολύ δύναμη φωνής και πειθούς, «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός της». Αυτά υπόθηκαν στις 4 Ιουλίου του 1993. Μετά πέρασαν αρκετά χρόνια, η πολιτική άνοιξη διαδραμάτισε ρόλο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. 93 ήταν η κάθοδος στις εκλογές που είχε ως συνέπεια και την μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας. 95 ήταν η συμβολή του στην εκλογή του Κωστή Στεφανόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε με αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου πήρε φυλή ζωής, παρατάθηκε ο βίος του. Στη συνέχεια είχαμε το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, την αντικατάστασή του από τον Κώστα Σιμίτη και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές του 2004, όπου και κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Σαμαράς στην συνέχεια διέλυσε την πολιτική άνοιξη, πέρασε αυτό που λέμε προσωπική έρημο, μέχρι ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής να τον επαναφέρει στις τάξεις του κόμματος με τη σύμφωνη γνώμη της Ντόρας Μπακογιάννη, αρχικώς ως ευρωβουλευτή, στη συνέχεια ως υπουργό πολιτισμού, και στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, κερδίζοντας την κυρία Μπακογιάννη, να γίνει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δηλαδή που ποτέ έλεγε δεν πρόκειται να κάνει, δηλαδή να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν τον καλέσουν ως αρχηγό της. Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά, γιατί χθες είχαμε αυτά τα 2 TikTok του κυρίου Σαμαρά, με τα οποία επισήμως εγκαινιάζει και την πολεμική του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό, στην Ντόρα Μπακογιάννη, προφανώς στην πορεία και σε άλλα κυβερνητικά στελέχη. Και με αυτά τα 2 TikTok καταλαβαίνει κανείς ότι πια η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι μια πιθανότητα, αλλά είναι μια βεβαιότητα, και περιμένουμε απλώς την ημερομηνία της αναγγελίας και της ίδρυσης του νέου κόμματος. Τώρα, γιατί συνέκρινα το τίτλο του αρχικού τραγουδιού με τις πολιτικές εξελίξεις? Διότι φιλίες που έγιναν έχθρες στην πορεία δεν έχουμε μόνο στα εσωτερικά, έχουμε και στα διεθνή. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στην επικαιρότητα σήμερα, θα δει ότι οι παλιοί φίλοι, δηλαδή Ντόναλντ Τραμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός η κυρία Μελόνι, σήμερα φαίνεται ότι δεν θέλει ο ένας να βλέπει την άλλη, γιατί ο κύριος Τραμπ έκανε μία ανάρτηση στο Truth Social, το δικό του social media, με την οποία ανάρτησε να δημοσίευσε ένα σατυρικό μέμ εις βάρος της Τζόρτζιας Μελόνι, συνοδεύοντας το με τη φράση «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα για την Ιταλίδα πρωθυπουργό». Ήταν ένα από τα που λένε, ήταν ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές η Τζόρτζια Μελόνι, ήταν ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές της Τζόρτζια Μελόνι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Οι χθεσινοί φίλοι είναι σημερινοί εχθροί, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές του πρώτου.
Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ βάλτε τον hands free, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου καλά.
Δεν ακούγομαι καλά, όχι, από τηλέφωνο μιλάω.
Από σταθερό. Είδατε, ναι. Πια τα σταθερά είναι χειρότερα από τα κινητά. Μπορούμε να σας πάρουμε στο κινητό σε μισό λεπτό?
Ωραία.
Να σας καλέσουμε στο κινητό. Έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας όπου τα κινητά τηλέφωνα έχουν πολύ πιο καθαρό ήχο από τα σταθερά. Παλιότερα στην αρχή της χρήσης των κινητών λέγαμε να σας πάρουμε σε σταθερό που είναι καλή γραμμή. Τώρα λέμε το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Κερίδη.
Λοιπόν, καλημέρα.
Τώρα είστε κρίσταλο. Είδατε τι κάνει η τεχνολογία.
Η 5G, ναι.
Λοιπόν, σας άρεσε αυτή η αναδρομή? Θυμηθήκατε κάποια πράγματα?
Εντάξει, δεν τα είχαμε ξεχάσει, απλώς εντάξει.
Τώρα θα τα θυμηθούμε ξανά όλοι.
Κακώς όμως, ξέρετε, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, να συζητήσουμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά που έχουμε μπροστά μας και όχι να αναλωθούμε σε αυτό το κρίσιμο διάστημα που θα είναι η προεκλογική περίοδος, που ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει και ο ελληνικός λαός ζητάει λύσεις για τα πολλά προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Να αρχίσουμε τώρα όλη αυτή την παρελθοντολογία.
Αναγκαστικά θα την αρχίσουμε.
Και οι αντίπαλοι, ναι.
Τώρα περιτόρια. Να σας ρωτήσω κάτι. Μέχρι και χθες, μάλλον μέχρι προχθές για να είμαι ακριβής, υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που και δημοσίως και ιδιωτικώς έκαναν προσκλήσεις στον κύριο Σαμαρά, έλεγαν ότι ίσως πρέπει να το ξανασκεφτεί, ότι κανένας δεν περισσεύει κλπ. Φαντάζομαι ότι από χθες αυτές οι προσκλήσεις πια δεν έχουν νόημα ούτε δημοσίως ούτε ιδιωτικώς, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ναι. Ξέρω και βουλευτές συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν προσπαθήσει, αλλά νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός.
Τώρα, το ερώτημα είναι, καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτά τα δύο TikTok χθες του κύριου Σαμαρά, ένα σχόλιο θα ήθελα, και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη που φαίνεται ότι αναβιώνει, γιατί σήμερα το πρωί η πρώην Υπουργός Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στα παραπολιτικά και απάντησε σε όσα της καταλόγησε χθες ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι κινείται με ιδιοτέλεια και όχι προς όφελος της παράταξης, άρα έχουμε μια πλήρη αναβίωση αυτής της κόντρας, που οδήγησε κάποια στιγμή και σε ρήξη των δύο.
Κοιτάξτε, τα social είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ναι. Και ιδίως για πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί συχνά είναι κόντρα ρόλος, ξέρετε. Το διαδίκτυο έχει μία αμεσότητα και μία, πώς να το πούμε, ένα informality, το οποίο πάει κόντρα, να πούμε, στο θεσμικό που ακολουθεί αρχηγούς κομμάτων, μεγάλων κομμάτων και πρωθυπουργούς, έτσι δεν είναι? Υπό αυτή την έννοια δεν μου άρεσε η επιλογή.
Ούτε ότι η επιλογή του να συνομιλήσει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του και δι' αυτού του τρόπου να... Είναι πρωτότυπο, δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα.
Ναι, εντάξει.
Γιατί γελάτε?
Καλό είναι να συνομιλούμε με κανονικούς δημοσιογράφους όταν θέλουμε να κάνουμε και να δώσουμε απαντήσεις, έτσι, σε σκληρές ερωτήσεις. Και όχι με τον εαυτό μας.
Άρα θεωρείτε ότι ήταν επί της ουσίας μια συνομιλία με τον εαυτό του?
Προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει στο αμφιβολία στο μυαλό κανενός. Νομίζω ότι τον πείσανε κάποιοι ότι τα TikTok είναι το μέσο για να επικοινωνήσει και με ένα κοινό που δεν έχει, που δεν έχουμε συνολικά εμείς οι πολιτικοί, τους πιο νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι τώρα, λίγα είναι τα πετυχημένα παραδείγματα TikTok.
Μια και λέτε ότι το...
Το αναφέρομαι και σε βουλευτές και σε συναδέλφους, γιατί βλέπω διάφορα εκτροματικά και νομίζω αρκετά θα γελάσουμε στον δρόμο προς τις εκλογές, δεν χρειάζεται παραπάνω. Να προσθέσουμε.
Μάλιστα. Μια και λέτε για την χρήση των μέσων και πόσο επικίνδυνα είναι τα social media, θεωρείτε ότι δι' αυτού του μέσου ο κύριος Σαμαράς μπορεί να γίνει πολύ αιχμηρός απέναντί σας?
Εγώ κάνω πάρα πολύ τηλεόραση, έτσι, το ξέρετε.
Αλήθεια,
αυτό βγαίνω συνέχεια, συνομιλώ, είναι και ο ρόλος μου ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχω αποφύγει αυτές τις ακρότητες και φεδρότητες με το TikTok, παρόλο που θεωρώ ότι έχω μία επικοινωνιακότητα, νομίζω. Αυτό ή το κάνεις πολύ καλά ή δεν πρέπει καθόλου να το αγγίζεις. Τώρα,
μια και χρησιμοποίησατε δύο λέξεις, ακρότητα και φεδρότητα, τι χαρακτηρισμό θα δίνατε στα δύο TikTok του κύριου Σαμαρά? Από τις δύο λέξεις.
Εντάξτε, όχι, όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά δεν ήταν η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας. Ο Σαμαράς κυβέρνησε τη χώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, 12-15, μέσα στην τραγικότητα τότε της πολύ βαθιάς κρίσης. Κυβέρνησε πολύ σοβαρά, πολύ αποτελεσματικά. Είναι κοντραρόλος τώρα αυτό το χθεσινό, σίγουρα.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα έχει μια ακρότητα. Νομίζω έχει μία αιμονή με τον γάμο των ομοφύλων,
ναι,
που η ελληνική κοινωνία το έχει αφήσει σε μεγάλο βαθμό πίσω της. Δεν νομίζω ότι έχει επηρεαστεί ο γάμος κανενός. Η οικογενειακή ζωή, εγώ έχω δει μικρά παιδιά, δεν έχω δει κάποια.
Ναι, και προφανώς κανείς ελάχιστοι το συζητούν πια, είναι μια πραγματικότητα.
Και από εκεί και πέρα, αυτά στα εξωτερικά, η μόνη μου εμένα σκέψη, επειδή ξέρετε έχω αυτό το κακό να θυμάμαι, είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ως υπουργό εξωτερικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Και επειδή ο Βαγγέλης Βενιζέλος λέει τα αντίθετα σε έναν βαθμό, καταλαβαίνετε τις αντιφάσεις τώρα που έχουμε.
Τώρα, ρωτώ...
Δεν το διάλεξα εγώ τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ναι, για υπουργό εξωτερικών, έτσι δεν είναι. Και καλό είναι σε αυτά τα ζητήματα, τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα, να έχουμε μεγάλη προσοχή, γιατί καιροφυλακτούν οι καιροσκόποι και οι επιχειρηματίες. Βλέπετε τον Βελόπουλο και τον κάθε εθνικό λαϊκιστή. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που προτιμώ να τα λέω στους Τούρκους και έξω, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά στο εσωτερικό και μέσα. Μάλιστα. Και μεταξύ μας.
Άρα,
για να κερδίζω ψηφοφόρους.
Λέτε ότι Βαγγέλης Βενιζέλος και Γιώργος Γεραπετρίτης είναι περίπου της ίδιας πολιτικής λογικής όσον αφορά την εξωτερική πολιτική?
Ακούστε, ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ένας πολύ μεγάλος γνώστης, ένας άνθρωπος με ένα ευρύτατο πεδίο, που έχει και ένα θάρρος γνώμης και έχει πει διάφορα πράγματα το τελευταίο διάστημα και για τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ένας πολύ καλός υπουργός του Μητσοτάκη, δεξί του χέρι, έμπιστος, άλλωστε να ξέρετε, ειδικά στην εξωτερική πολιτική, είναι ο πρωθυπουργός περισσότερο, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Πόσο πιστεύετε, το ρώτησα και πριν, μπορεί να σας κάνει ζημιά ο κύριος Σαμαράς μέσα από τα social media? Ένα το κρατούμε, δηλαδή πόσο ακραίος μπορεί να γίνει. Και δεύτερον, πόσο πια η αυτοδυναμία είναι κάτι που τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές δεν θα πρέπει να το συζητάμε, δηλαδή μπορεί να είναι πια ένα άπιαστο όνειρο για σας?
Κοιτάξτε, έχω ένα διχασμό να απαντήσω. Mm-hmm. Από τη μία σίγουρα γίνεται μια ζημιά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σάρκα της σαρκός της παρατάξεως, πρώην πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Από την άλλη, θα σας πω κάτι το οποίο ίσως ακούγεται κάπως. Τσίπρας και Σαμαράς θα ξαναβγάλουν το Μητσοτάκη αυτοδύναμο.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης μόνος του και όλο το παλιό απέναντι είναι μία συνταγή επανασυσπήρωσης και των όποιων έχουν παράπονα, ξέρετε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, mm-hmm, μαζεύονται διάφορα. Κάποιοι οι οποίοι θα μέναν στο σπίτι τους και τα λοιπά, νομίζω ότι καταλαβαίνουν το ισχυρό διακύβευμα, mm-hmm, των επόμενων εκλογών.
Υπάρχουν όμως...
το είδατε αυτό με τον Τσίπρα, ενδεχομένως ίσως και ο Αντώνης Σαμαράς να παίξει ένα ρόλο, με τις ίδιες μονάδες στην μέτρηση,
ναι,
της,
ναι, υπάρχει μια συσπήρωση των οπαδών του κόμματός σας, αλήθεια είναι αυτό.
Το 30,2-30,4, ναι, είναι μια πολύ καλή βάση για να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
Βέβαια ο κύριος Σαμαράς χθες στο TikTok του, πώς να το πω, απεδέχθη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20.
Εντάξει,
απεδέχθη κάποιες δημοσκοπήσεις παλαιότερες που την, βέβαια στο 20 δεν είδα καμία να τη βγάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι είστε στο 20.
Στην πρόθεση 30,4 στην εκτίμηση. Ναι. Ας πάρουμε την τελευταία. Εγώ ξέρετε τις δημοσκοπήσεις έχω μια χαλαρότητα, δεν τις παίρνω κατά γράμμα. Αλλά νομίζω η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Και στο τέλος, το διακύβευμα που θα τεθεί, που είναι η κυβερνησιμότητα, ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον, ναι, τόπο, έτσι, ναι, δεν είναι? Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση από την αντιπολίτευση.
Να σας πω κάτι. Λένε κάποιοι βουλευτές σας, προβληματίζονται, ότι μήπως η μία εκδοχή είναι αυτή που είπατε, να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που τελικά ήρθε ως αποτέλεσμα στις εκλογές του 1993. Δηλαδή να συμβάλλει στο να κερδίσει ο αντίπαλος. Σας περνάει από το μυαλό ότι η εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά και η πολεμική που θα κάνει σε εσάς μπορεί, ας πούμε, να έχει ως συνέπεια να κερδίσει ο κύριος Τσίπρας? Αν είναι τελικά το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
Αυτό αν περάσει στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε τι κινητοποίηση θα δημιουργήσει, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και ας το αφήσουμε εδώ. Είναι άλλες οι συνθήκες.
Έστω κι αν ο κύριος Σαμαράς λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί φαντάζομαι. Κυρίως εκεί
αυτό,
θα κινηθεί για να ακυρώσει τον φόβο του διλήμματος που εσείς θα θέτετε. Ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, άρα μην τζιμπάτε.
Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι μια ακραία ταύτιση η οποία δεν εδράζεται, δεν έχει ξαναγίνει, ούτε επαναλήφθη, ούτε την έπιασε κανείς για να την καλλιεργήσει, γιατί είναι τόσο εκτός που δεν ξέρω τι να σας πω. Από εκεί και πέρα, γεγονός είναι ότι ο Μητσοτάκης από το 16 και μετά είναι μακράν πρώτος, όχι από το 19, από το 16, σωστά. Μετά που βγήκε, έτσι.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Κερίδη, γιατί όπως είπατε έχετε και μια επικοινωνιακή έτσι, δυνότητα, να το πω, ή εμπειρία, να το πάω λίγο πιο ήπια.
Θα πούμε για το ΝΑΤΟ, αλλά μας
Όχι, θα πούμε πολιτικά σήμερα. Για το ΝΑΤΟ θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Ιφαντή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε αυτή την επικοινωνιακή γνώση, πώς θεωρείτε ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα να σταθεί απέναντι στον κύριο Σαμαρά, να τον αντιμετωπίσει πολιτικά και επικοινωνιακά, τι πρέπει να κάνει?
Όχι επί προσωπικού. Όχι επί προσωπικού. Πολιτικά, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εκφράσει το φρέσκο και το νέο. Έχει τις μεγάλες επιτυχίες των δύο τετραετιών, έριξε την ανεργία, ρίχνει το δημόσιο χρέος, αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή, εξυγχρονίζει το κράτος, αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή επί του πεδίου με την υπεροπλία στον αέρα και όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά οι εκλογές κρίνονται για το επόμενο. Ο κόσμος θέλει να ακούσει ποιος θα πάει τον τόπο μπροστά το 2030.
Και μια και μου αναφέρατε το ΝΑΤΟ, στα 30 δευτερόλεπτα που
έχουμε. Αυτό θα κάνει στη ΔΕΘ.
Ναι, στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε, τελικά ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήρθε στην Ελλάδα, όπως έλεγαν τα ρεπορτάζ του προηγούμενου διαστήματος.
Ναι, εντάξει, δεν είναι και εύκολο μια προεδρική επίσκεψη. Πήγε κατευθείαν στην Τουρκία. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούζ και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ.
Σας
και το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη.
Να
είστε καλά. Λοιπόν, 12:30 ώρα ακολουθεί τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε πιο αναλυτικά τα θέματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ με τον κύριο Ιφαντή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο του Earth News. Θα πάμε τώρα στην αίθουσα των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες. Και σήμερα φυσικά θα έχει ενδιαφέρον, μια και θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τα χθεσινά TikTok του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να τον ακούσουμε.
Διευρύνθηκε με σχεδόν 52.000 εισόδους και περίπου 32.000 εξόδους. Συνεπώς, το ισοζύγιο εισροών-εκροών έχει αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2009. Ως κυβέρνηση έχουμε θεσμοθετήσει πολλά κίνητρα για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και τις συνθήκες που περιορίζουν την αναγκαστική έξοδο. Έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα ενδεικτικά. Από το 2020 εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς που προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο αυτό βελτιώνει το οικονομικό πλαίσιο της επανεγκατάστασης, ιδίως για εξειδικευμένους εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Βασική μας επιδίωξη είναι η μετάβαση από τη μονοδιάστατη συζήτηση περί brain drain σε ένα βιώσιμο σύστημα επιστροφής, κυκλοφορίας γνώσης και μακροχρόνια σύνδεσης του παγκόσμιου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη εκπληρωθεί 256 ορόσημα και με τη νέα αναθεώρηση οι πόροι που θα εισπράξει η Ελλάδα ανέρχονται σε 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων έχουν ήδη διοχετευτεί στην οικονομία 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια. Παράλληλα,
λοιπόν, αυτά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εισαγωγική του τοποθέτηση προς τους πολιτικούς συντάκτες. Και όσο εμείς ακούγαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς χτύπησε για τρίτη φορά με δελτίο τύπου που εξεδόθη πριν από λίγο. Αναφέρεται ότι ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση και μια οργανωμένη, ένας οργανωμένος βηματισμός του κ. Σαμαρά μέχρι του να φτάσει να εξαγγείλει το κόμμα. Χθες ήταν τα TikTok, σήμερα είναι η κατάθεση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για να διερευνηθεί η παγίδευση του κινητού του από το Predator και στη πορεία θα δούμε και άλλες κινήσεις. Έχει ενδιαφέρον και αυτό γιατί μπαίνει και στην συζήτηση για τις υποκλοπές ο κύριος Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όπως σας είπα, σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για την σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου του Ταγίπ Ερντογάν. Για τα πολιτικά και διπλωματικά της Συνόδου θα πούμε σε λίγα λεπτά. Εγώ θέλω να σας πω για τα παραλυπόμενα που δεν είναι καθόλου επουσιώδη, και αυτό γιατί, διότι έχουν ήδη συλληφθεί 2 δημοσιογράφοι και δεκάδες ακτιβιστές από χθες, ενώ πάνω από 200 άτομα είχαν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα ως ύποπτοι για τρομοκρατία με απαγόρευση συγκεντρώσεων και αποκλεισμούς δρόμων στα μεγάλα τμήματα της πόλης. Επίσης να σας πω ότι έχουν αναπτυχθεί πάνω από 56.000 άνδρες ασφαλείας και φυσικά ο Ιμάμογλου παραμένει προφυλακισμένος χωρίς το ζήτημα να αναμένεται να μπει στην ατζέντα της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Και το ερώτημα είναι αν η Άγκυρα θα πιεστεί για το κράτος δικαίου και με όλα αυτά τα δεδομένα που είπαμε νωρίτερα και με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην τουρκική πρωτεύουσα. Τώρα, θα πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα γυρίσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Ιφαντή. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.
Not broken, she's just a baby, but
Λοιπόν, το Alejandro που ακούσαμε από τη Lady Gaga κυκλοφόρησε το 2010. Είναι από τα πιο εμβληματικά και πολύ συζητημένα τραγούδια της Lady Gaga. Και το νόημα των στίχων ποιο είναι? Ότι η Gaga αποχαιρετά μια σειρά από Λατίνους εραστές με τα ονόματα Alejandro, Fernando, Roberto κλπ. Και οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την επιθυμία της να ξεφύγει από μια καταπιεστική ή τοξική σχέση, επιλέγοντας την ανεξαρτησία της. Και το ερώτημα είναι πια αν και το ΝΑΤΟ θέλει να ξεφύγει από μια καταπιεστική ή τοξική σχέση, αν πια η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καταπιεστική και τοξική, και αν μπορούμε ή αν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Είδατε πώς συνδέεται η Lady Gaga με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν πόσο τοξική πια είναι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και πόσο τοξική είναι και η σχέση εντός του ΝΑΤΟ.
Οποιαδήποτε και να είναι η επικοινωνιακή διάσταση της Συνόδου Κορυφής, δηλαδή χαμόγελα, φωτογραφίσεις, εναγκαλισμοί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η διατλαντική σχέση είναι μια πληγωμένη σχέση. Με ευθύνη βεβαίως κατά 95% να δώσω ένα τέτοιο ποσοστό στην Ουάσιγκτον και στον νυν κάτοικο του Λευκού Οίκου, ένικο του Λευκού Οίκου. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και έχει πει και έχει απειλήσει τους προηγούμενους.
Ακριβώς, ακόμη και να αποχωρήσει από τη συμμαχία κλπ. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη σύνοδο, που είναι η 36η, ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της συμμαχίας.
Νομίζω ότι στο μυαλό του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι τουλάχιστον ένα-δύο πράγματα. Το ένα είναι το αν και κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι τουλάχιστον, και αυτό είναι το 5% της ευθύνης των Ευρωπαίων, το οποίο μας λείπει όπως είπα νωρίτερα, για το αν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στην έκκληση για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και έτσι να αφαιρέσουν στην ουσία ένα σημαντικό και σε κάποιο βαθμό έγκυρο επιχείρημα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι παλιό, δεν είναι μόνο του Πρόεδρου Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, είναι ο εκείνος ο παράγοντας που στηρίζει τη συμμαχία, και ενώ οι άλλοι είναι λίγο έτσι, αυτό που λέμε free riders, δηλαδή εκμεταλλεύονται την αμερικανική ηγεσία και ηγεμονία. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Εάν αυτό είναι επιτυχημένο, τότε θεωρητικά πάντοτε μεσοπρόθεσμα η συνοχή της συμμαχίας θα παραμείνει όχι ισχυρή, αλλά εν πάση περιπτώσει σε καλή κατάσταση, γιατί αυτό είναι ένα βασικό. Τώρα υπάρχουν όμως μία σειρά από άλλα ζητήματα στα οποία θα δοκιμαστεί η ενότητα της συμμαχίας. Το ένα είναι η Ουκρανία. Το άλλο είναι βεβαίως η Μέση Ανατολή.
Σωστό.
Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει ο πρόεδρος Τραμπ να φέρει ιδιαίτερα το ζήτημα της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα, πολύ ψηλά στην ατζέντα, και πώς
και η ενίσχυση φέρει, από ό,τι βλέπω, των αμυντικών επενδύσεων και η βιομηχανική παραγωγή. Και εδώ θα παίξει ρόλο και η Τουρκία, που θέλει να μπει σε όλα αυτά. Το είδαμε με το πρόγραμμα SAFE το προηγούμενο διάστημα.
Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην. Άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία μάλιστα ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
Τώρα, ένα από τα διακυβεύματα αυτής της συνόδου είναι τα F-35, αν θα τα έπαιρνε η Τουρκία. Φαίνεται πως η πόρτα κλείνει ακόμη μια φορά για το θέμα και το θέμα των κινητήρων. Πιστεύετε ότι θα φύγει μάλλον θα αφήσει δώρα ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα ή όχι?
Κοιτάξτε, θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Βάσιγκτον.
Επειδή φεύγει
και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
Επειδή φεύγει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο και όλο το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε για την πιθανότητα ο κύριος Τραμπ πριν πάει στην Άγκυρα να περάσει από την Αθήνα, να βγάλει μια φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη, να μιλήσει, να έρθει εδώ ο Υπουργός Πολέμου, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προς το παρόν δεν έχουν γίνει και ούτε και αναμένεται να γίνει κάτι μετά το τέλος της Συνόδου, γιατί αν το είχε προγραμματιστεί κάτι θα ήταν γνωστό, γιατί αυτά δεν γίνονται τελευταία στιγμή, ιδίως όταν αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί θεωρείτε ότι ναυάγησε προς το παρόν όλη αυτή η προσπάθεια του να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα? Θυμίζω ότι και η κυρία Γκυλφόιλ, όταν είχε επισκεφθεί εδώ πριν από λίγο καιρό τη δημόσια τηλεόραση, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να έρθει και μπορεί να έρθει μέσα στον Ιούλιο.
Κοιτάξτε, νομίζω πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε για ναυάγιο θα πρέπει να ξέρουμε εάν και κατά πόσον η Αθήνα πραγματικά επιδίωξε μια τέτοια συνάντηση. Δεν είμαι σίγουρος, και όχι γιατί δεν θα θέλαμε τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, να μην παρεξηγηθώ, αλλά γιατί είναι το να προσπαθήσεις κάτι και να μην συμβεί είναι πολιτικά πολύ χειρότερο.
Σωστό.
Από το να μην προσπαθήσεις καθόλου. Η κυρία Γκυλφόιλ πάρα πολύ θα ήθελε να δει τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να διαβάσουμε κάτι άλλο πέρα από το πώς το λένε, με συγχωρείτε, από το πρόγραμμα του Προέδρου. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα έρθει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ.
Ναι, και λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Σωστά.
Θα είναι πάλι ένα από τα γνωστά μας αυτομαστιγώματα να αρχίσουμε να συζητάμε για ποιο λόγο δεν ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ στην Αθήνα. Και δεν έχει και καμία ουσία. Καμία ουσία πραγματικά.
Και κάτι άλλο, επειδή συζητάμε αυτές τις μέρες για τα δώρα που μπορεί να αφήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα. Και επειδή συνήθως λέμε ότι η Αμερική κρατάει, πάντα θέλει να κρατάει μια ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών, θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί, εκτιμάτε ότι εάν αφήσει κάποια δώρα στην Άγκυρα, τι αντίστοιχο μπορεί να δώσει και σε εμάς ούτως ώστε να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία που παραδοσιακά υπάρχει ή τις περισσότερες φορές, εν πάση περιπτώσει, στις σχέσεις της Αμερικής με Ελλάδα και Τουρκία?
Αν μπορούσα να φανταστώ, να μπω δηλαδή στα παπούτσια των Αμερικανών στην Ουάσιγκτον, θα έλεγα ότι με δεδομένο ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια η Τουρκία έχει αποκλειστεί από τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν καλές. Τότε το να δοθούν οι κινητήρες, αλλά να μην δοθούν τα F-35 τελικά, στο μυαλό των Αμερικανών είναι ένας καλός συμβιβασμός.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα διατηρεί το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει για τα επόμενα χρόνια.
Θα πάρει F-35.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, δεν πληγώνουν παραπάνω τη σχέση
Μάλιστα.
με την Ελλάδα.
Άρα δίνω κινητήρες, δεν δίνω F-35, ενώ δίνω F-35 στην Ελλάδα.
Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει έτσι πρέπει να το διαβάσουμε και εμείς στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, να μην έχουμε πάντα το σύνδρομο ότι κάτι συμβαίνει που μας Γιατί αυτό είναι, οτιδήποτε γίνεται, αμέσως ψάχνουμε να βρούμε τις αρνητικές πλευρές.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Ο κύριος Τσίπρας με τους τομεάρχες του σήμερα έχει μια συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν στο πρώην κόμμα του. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η κρίσιμη κεντρική επιτροπή και ήδη πριν από 4 λεπτά ο Παύλος Πολάκης με μια ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δείχνει την κρισιμότητα αυτής της συνεδρίασης, γράφοντας: «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο, η μάχη θα είναι ή ταν ή επιτάς. Το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς», λέει ο κύριος Πολάκης. Καταλαβαίνει κανείς πόσο εκρηκτική θα είναι η ατμόσφαιρα σε αυτή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ο κύριος Πολάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα θέσει όχι απλά θέμα ηγεσίας, αλλά και τον εαυτό του ως υποψήφιο για μελλοντικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Φιλοδοξίες έχουν και άλλοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες λένε και για τον κύριο Παπά και για την κυρία Δούρου, μέχρι και το όνομα του Κώστα Αρβανίτη ακούστηκε, για ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με το ζόρι φτάνει το 1%. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο και αν καταφέρουν στον ό,τι έχει απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτηθούν εκ νέου σε μια πολιτική δύναμη, να είναι παρόντες στη ΔΕΘ και να είναι παρόντες και στις εκλογές με ψηφοδέλτια. Αυτό εν πολλής θα κρίνει και την διαφορά πια που θα έχει ο κύριος Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως φαίνεται και όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτό θα είναι το δίπολο των επόμενων εκλογών. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, Ελλάς εναντίον Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα και Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Το δείχνει αυτό και η σημερινή δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύτηκε σήμερα και δείχνει ότι αυτό το δίπολο φαίνεται πως ενισχύει και τις δύο δυνάμεις και τους κάνει καλό. Η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει από το 24 που είχε στην προηγούμενη μέτρηση στην πρόθεση ψήφου στο 25 και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Δηλαδή όσο ανεβαίνει ο ένας, άλλο τόσο ανεβαίνει και ο άλλος. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Από το 9,5 πάει στο 8,5, χάνει μία μονάδα. Και το Πασόκ παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Το πρόβλημα για το Πασόκ δεν είναι τώρα, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, διότι τα στελέχη για αυτή την περίφημη ακούνητη βελόνα ή κουνημένη προς τα κάτω δίνουν ραντεβού στο Σεπτέμβρη και λένε ότι αν τα πράγματα και στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου είναι ίδια, εκεί πια θα μιλάμε για μια προβληματική κατάσταση και για μια πολύ μεγάλη δυσκολία να ανατραπεί αυτή η προβληματική κατάσταση. Πάντως, όσον αφορά και αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 28%, με άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με άνοδο και ο κύριος Τσίπρας στο 18%, 10 μονάδες η διαφορά, 2 μονάδες άνοδο ο κύριος Μητσοτάκης από το 26 στο 28, μία μονάδα ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι καθαρά πια αυτό το δίπολο. Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα αντίπαλο πια που στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει ένα διψήφιο, καθαρά διψήφιο και καλό ποσοστό, και όχι τα μονοψήφια του στυλ 8, 9 και 7 που είχαν ή που συνεχίζουν να έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μαρία Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, με 5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τελευταίος με 1% ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος με βάση τα ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών βλέπουμε ότι έπαιξε τις προηγούμενες ώρες τένις με τον κύριο Γεωργιάδη, αφού είχαν κάνει την περίφημη συνέντευξη στο Direct την προηγούμενη νομίζω Δευτέρα, έπαιξαν και τένις μέσα στο Σαββατοκύριακο, και ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι καλός είναι αλλά χρειάζεται προπόνηση και ότι δεν έχει και πολύ σχέση με την αριστερά ο κύριος Κασελάκης. Σιγά σιγά το καταλάβαμε αυτό. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι ο κύριος Κασελάκης στη σημερινή του εκπομπή στο Direct ποιον φιλοξενεί μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη? Το Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ενδιαφέρουσα και αυτή η πρόσκληση και αυτή η συνύπαρξη, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάποιος άλλος βουλευτής που θα ενοχληθεί από την παρουσία του κυρίου Χριστοδουλάκη αυτή τη φορά και θα φύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι η συνέντευξη Γεωργιάδη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Θεοδόρας Τσάγκρη. Θα το μάθουμε αυτό τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά αύριο σε πλήρη σύνθεση με την συμπαρουσιάστριά μου, την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και ραντεβού αύριο στις 12 ακριβώς εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και βλέπω ήδη τον Γιώργο Πίκουλα να είναι ήδη στον προθάλαμο εδώ του Earth News και να περιμένει να εισβάλλει ραδιοφωνικά. Και φυσικά και ο Στέλιος Βραδέλης μαζί, έχει έρθει και ο Στέλιος Βραδέλης. Ωραία. Λοιπόν, άρα σε πλήρη σύνθεση η επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι. I could see